Қасқыр мен қозы. Бұлаққа су ішуге келді қозы, жанында серігі жоқ жалғыз өзі. Бөрі жоқ десең шығар бөрік асынан, бәле мен қаза алыспа келсе кезі. Қаңғырған тамағы деп бір аш бөрі, қозыға жетіп келе жайнап көзі. Жемекке кіна қойып соларады. Жалағып, мені қасқыр айтқан сөзі. Сен қозы, текке қарап жүре алмайсың. Соқтық па маған десем тіл алмайсың. Мойныңды қазір жұлып алайын ба? Суымды неге бұлғап лайлайсың? Қозы айтты. Қасқыр, тақсыр, тоқтазырақ. Тергеңіз кінәм болса ғәділ бірақ, ізіңіз жатқан жерден төмен келіп, іштім мен 100 қадамдай қашығырақ. Бұл жерден ең аз болса бір 100 қадам, мүмкін бе лайлауға осы арадан? Сіз түгіл өзгеге жоқ қиянатым. Не шара, жеткен болса бүтін қазам. Бекерме, қасқыр айтты менің сөзім. Білесің жалғаншы деп кімді өзің? Әкеңді алдыңдағы танымайсың. Бәлем, сен байқап қара ашып бұ көзің. Осындай сөздер мені күйдіреді. Десем де шыдайнақ етіп төзім. Есімнен өлілгенше кете қалмас былтырғы осы арада өксіккен сөзің. Кезек бер, біразырақ сөзге тақсыр. Келемін жарты жасқа күзде тақсыр. Жаралап дүниеге биыл келсем, тигемін былтыр неге? Сізге тақсыр. Ол әсте, сен болмасаң сенің ағаң, ойларың мені жоймақ келсе шамаң. Ит болсын, қойшы болсын, қожаң болсын, жауыздық ойлайсыңдар бәрің маған. Нансаңыз, ағамда жоқ, інімде жоқ, уа тәйірі нашарлықтан мінімде жоқ, нақақтан мені тақсыр күйдіресіз. Жауыздық сізге ойлаған күнімде жоқ. Олсаған, әлде күйеу, әлде құда, сүймейді қоятаулы мені жүді. Я бөлен, я нағашың, я жиенің. Әйтеуір, саған ұқсас еді оды. Қой заты, талай зәбір берді маған. Соларын, мен де істеймін, енді саған. Кегімді қойдан алмай кімнен алам тауысты о деп бо деп сөзді оған. Тақсырай, еш жазығым жоқ қой менің. Жәбір қой, біреу үшін күйдіргенің. Үндеме, жетер қазір, бұрсатым жоқ. Тұруға қараңды тергеп сенің. Алыпсың, жаман едет қарсыласып, сенімен тұрамбамен мылжыңдасып, айтайын білгің келсе қозым саған, күнәң сол, жегің кеп тұр қарным ашып. Шошыды қозы байғыз құлқын танып, құтылар білгенменен онан нағып, болсын ба қозы жұмыс қасекеңе, жөнелді иығына салып алып. Орманға қасқыр кетті қозын алып, белгілетер ісі алып барып, осындай жазықсызды жазғыратын әр жерде күштілер де бар ғой қалып. Қасқырдың зорлық болды еткенсі, ойлаймын оны мақтар шықпас кісі, нашарды талай адам талап жеп жүр. Бөрден артық дейміз оның несі.